În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E mai lung ceea ce o să vreau să vă spun. Pleacă de la niște lucruri foarte simple, dar cum am spus, ceea ce s-a întâmplat în orele răstignirii, în orele patimilor, sunt lucruri care putem să le vorbim până la sfârșitul veacurilor și nu se vor sfârși. Ca înțeles, ca valoare, ca putere. Acum o să plecăm de la împărțirea hainelor Mântuitorului. Sunt următoarele câteva versete mai încolo, în care ni se spune că Mântuitorul a luat crucea, a căzut sub greutatea crucii și un alt om, Simon din Cirene, este pus de soldat să ducă crucea până la Golgota. Acolo este răstignit. Mai este un verset despre care o să vorbim. Mai este un verset în care ni se spune că l-au dezbrăcat de hainele lui. Și mai ales un altul care spune că au încercat să-i dea fiere amestecată, vin amestecat cu fiere, și despre asta o să vorbim, el a refuzat și după aceea l-au răstignit. Și am trecut la niște versete peste care nu merită să trecem, pentru că chiar dacă ele par așa de puțină valoare și importanță, o să vedeți că nu sunt de puțină valoare și importanță. Iar după ce l-au răstignit, zice în capitolul 27 de la Matei, versetele 35-36, iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui aruncând sorți. Sorți adică un fel de zaruri. Nu știm dacă exact erau ca niște zaruri. Nu știm dacă erau, în ce fel erau, dar sorți se numesc în felul că ei ziceau că la care îi cade mai mare, acela îi dă soarta să ia chestia aia sau aia. Știi? Asta înseamnă sorți. Că e de la soartă, ziceau ei. Nu neapărat că zarurile se numesc sorți sau ce-or fi. Dar felul în care trăgeau ei la sorți, nu știm în ce chip făceau romanii. Erau diferite moduri în Imperiul Roman în care se trăgeau la sorți. Ori prin niște nume puse undeva. Ori prin zaruri care se aruncă. Ori prin, în multe feluri, ori prin monede care, cum fac și acum, care, dacă cade aia, sau cap sau pajuleț, acum aveau altceva atunci. Ce cade, cum cade, e al meu sau e al tău. Dar ei ziceau că soarta alege. Pentru că, după cum știți, și romanii, și grecii, și toată lumea din bazinul mediteranean credeau că există mai presus de puterea zeilor soarta, care se hotărăște totul, un fel de destinul care era mai presus de zei. Ceva impersonal, dar în același timp parcă personal, dar e impersonal în același timp. Și zeul se supune destinului, pe care nu știm cine l-a creionat, cine l-a... Nu se discuta asta. Destinul. Ei, și zice, iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lor, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin prorocul, împărțit au hainele mele între ei, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Și ostașii șezând, îl păzeau acolo. Este primul moment de încremenire, de se oprește istoria, se oprește totul. Adică Hristos răstignit și ei se așează la poalele crucii și împart acolo. Și împart ce împart și după ce împart, pentru că probabil că trebuia să se facă și mici ca să arunce acolo zarurile, să trebuia să facă, după ce fac, stau și se odihnesc așa la poalele crucii. Și e primul moment de așa, de tăcere parcă, de liniște, deși nu poate fi liniște, că era agonia Mântuitorului, după, începând din seara cinei cele de taină, nu este altul până acum. Tot a fost un tumult și o mișcare neîncetată. Aici parcă se oprește istoria, așa, se oprește timpul. Despre ce proroc era vorba, ca să împlinească ceea ce s-a zis prin prorocul, adică este vorba de David, prorocul David, împăratul și regele David, care spune acest lucru în Psalmul 21, versetul 20, puteți să vedeți. Și spune un lucru asemănător în Psalmul 68, versetul 25. Ce zice Marcu? Ce diferență este la Marcu despre acest moment? Marcu zice așa. Și l-au răstignit și au împărțit între ei hainele lui, aruncând sorți pentru ele ca să le ia. Deci măcar la Marcu chestia e clară. Adică aruncă sorți nu așa ca să se distreze, să vadă fiecare ce îi cade, ci să le ia. Ce zice Luca? Iar Iisus zicea, zice tot așa, iar Iisus zicea, părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, și împărțind hainele lui au aruncat sorți. Deci, foarte important ce zice Luca, exact în momentul în care ei făceau asta cu sorții, Hristos zice, Părintele iartă-le lor că nu știu ce fac. Și o să vedeți că are o legătură. Bineînțeles că cuvântul Mântuitorului se referă în primul rând la tot ce se întâmplă, la tot ce s-a întâmplat, la toți oamenii, dar cred că are o legătură specială cu ce făceau ei atunci. Chiar dacă vi se pare aia, cu hainele. Ce se întâmplă? Adică, și până la urmă ne gândim, de ce atâta atenție cu hainele Mântuitorului? Știți? Adică, de exemplu, sunt incredibile apostole. Adică, spune, și scoțându-l afară din pretoriu, l-au dus să-l răstignească și pe drum l-au oprit pe Simon Cirineu și i-au dat crucea să o poarte și au ajuns la locul căpățânii. Deci, în două versete s-a terminat tot drumul Golgotei. Două versete. Scurt. Și după aceea despre hainele lui și despre faptul că împărțeau hainele în patru și că trăgeau sorți și dau și prorocie. Sunt vreo trei versete numai despre împărțirea hainelor. Adică, ți se pare așa? Adică, un lucru, nu? Dacă să zicem că cineva din familia voastră, cineva foarte drag, are un drum lung de la, nu știu de unde să zic, de la Casa de Cultură a Studenților până la Teatrul Național, mai lung, în care, nu știu, de-abia își târăște picioarele, de-abia își duce un geamantan, cade pe drum. Păi voi, dacă ar trebui să scrieți lucrurile acestea și când ajunge acolo, niște oameni iau haină de pe el și iau și, nu știu, și cămașa de pe prietenul vostru, ați fi scris mult mai mult despre ce s-a întâmplat pe drum și cum s-a întâmplat și cum a căzut și ce s-a întâmplat cu el și cum a suferit și ce a suferit și decât că i-au luat haină de pe el și cămașa. Adică, ca și cum ar fi de o mare valoare cămașa și haina, astea sunt atenții incredibile, iar drumul și tot ce s-a întâmplat, care cu siguranță au fost grozave și grele, că dacă i-au dat crucea altuia să o poarte, înseamnă că el a căzut sub cruce, ceea ce a și rămas în istorie și în tradiție, și știe și știți că pe drumul Golgotei, pe drumul durerilor, pe Via Dolorosa în Ierusalim, s-a păstrat din tradiție locurile în care ar fi căzut și cum a căzut și ce s-a întâmplat. Și înclinăm să credem că așa e, adică nu sunt invenții, lucruri care sunt rămase în istorie și care s-au păstrat în tradiția lumii întregi creștine. Și e o mirare așa chestia asta, insistența asta pe haine și împărțirea hainelor. Să mergem la... dar aici de la Luca reținem că cuvântul acesta, printre cele importante cuvinte pe care Mântuitorul le-a rostit pe cruce, Părinte iartă-le lor că nu știu ce fac, l-a zis în momentul în care ei făceau chestia asta. Trăgeau la sorți, împărțeau haine și stăteau jos acolo la baza al crucii. Adică nu, n-a zis asta când îi se băteau cuie în mâini, n-a zis asta când îi se băteau cuiele în picioare, n-a zis asta când a fost ridicată crucea, pentru că obiceiul era așa. Crucea era lăsată jos, acolo de pilonea și în momentul în care crucea este ridicată și ea cade în locașul ei, era îngrozitor pentru cei care... Atunci era momentul cel mai groaznic. Atunci e ca și cum ai fi atârnat undeva, te ridică sus și când cazi în locașul tău, toate durerile și toate suferințele atunci se simt. Nu zice atunci. Nu zice decât atunci când ei împărțeau hainele. Foarte interesant. Dar mai mult vorbește Sfântul Ioan Evanghelistul și el zice așa. După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut patru părți. Fiecăruia, el chiar vorbește mult mai detaliat. Adică spune, le-au făcut patru părți. Fiecăruia, adică erau patru soldați principali care se ocupau de asta. Au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte. Și cămașa. Punct. Dar cămașa era fără cusutură de sus, sesută în întregime, adică era un fel de a coase foarte interesant pe care îl foloseau evreii rar, îl foloseau în general pentru hainele preoțești și pentru hainele mirilor. Numai pentru hainele preoțești. Acest tip de haine cusut de sus, fără cusături și fără alte, nu legate, ci cusut de sus, fără, îl păstrează și preoții astăzi la felon. Adică e numai partea de sus deschisă și de aici în jos nu e nicio cusătură până la partea cea mai largă și exterioară veșmântului preoțesc pe care îl vedeți la liturghie de obicei. Tocmai de aia purtăm așa, pentru că am aflat că Hristos purta acest tip de cămașe cusute de sus fără cusătură. Și dar acesta îl purtau în general preoții. Deci asta era cuvântul lui Dumnezeu pentru spus lui Moise în legea cea veche, cum să se facă hainele preoțești, de sus până jos, fără cusătură, cu o deschizătură sus și toate celelalte. Nu-l purtau oamenii obișnuiți, nu-l purtau. Era și mult mai greu de făcut așa ceva. Cu siguranță l-a făcut Maica Domnului. În general, cum s-a făcut și la noi în toată istoria noastră, părinții, mama îți făcea hainele. Așa se făcea. Rarisim era să-ți cumperi tu haine din altă parte sau... Pentru că nici nu se potrivea, nici nu era ca acum, că pe numere, că nu știu, nu, îți făcea mama, înțelegeți? Adică mama îți făcea hainele cu care și le cosea și cu siguranță și lui tot mama i-a făcut. Adică nimeni altcineva. De ce a făcut Maica Domnului această cămașă cu sud de sus până jos, pe care în general o purtau doar preoții și în mod excepțional mirii la nuntă? E mult de spus. Sunt cărți întregi despre asta. Dacă puteți crede, sunt cărți întregi despre asta. Chiar una vestită a unei doamne deosebit, despre care o să vedem data viitoare, care este numită Mirele Iisus. Deci, în care pur și simplu, plecând de aici și de la alte câteva lucruri, el spune că a fost mirele. Și de la haina asta, care era de mire, de fapt, el a mers să răstignească într-o haină de mire. Așa, oricum. Și zice, deci Ioan zice, dar cămașa era fără cusătură, de sus se sută în întregime. Deci au zis unii către alții, ăștia patru care împărțiseră în patru celelalte haine ale lui, care nu cred că erau multe. Era haina cea de deasupra și care probabil că era din mai multe cusături și au sfârșiat-o, au împărțit-o fiecare o parte. Deci au zis unii către alții să nu sfârșiem și să aruncăm sorți pentru ea, ci să aruncăm sorți pentru ea. Deci de ei, dacă au aruncat sorți, n-au aruncat pentru alea patru care le-au împărțit, ci pentru asta una care nu știau ce să facă cu ea, cui să-i o dea, a cui să fie, și să se împlinească, ca să se împlinească Scriptura, zice Ioan, care zice, împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Deci același verset, tot din capitolul, din Psalmul 21 al lui David. Așadar, ostașii aceștia, aceasta au făcut, zice Ioan. Deci, insistența asta, ce s-a întâmplat acolo, e foarte interesant. Și trebuie să vorbim despre asta. În primul rând, aș vrea să încercăm să răspundem la întrebarea de ce credeți că au împărțit hainele lui Hristos ostașii romani între ei. Și aș spune, pornim primul lucru. Aveau o soldă destul de bună soldații. Erau cu mult deasupra unui evreu simplu, cum era Hristos. Erau chiar de multe ori deasupra unui evreu de mijloc, ca avere, ca bani, ca... Deci, o duceau destul de bine, erau ostașii Imperiului. De ce oamenii aceștia, nu știu dacă v-ați spus problema și nu prea s-a răspuns la această întrebare, de ce acești oameni care o duceau destul de bine se preocupau atât de mult de a lua hainele lui Iisus? Care nu cred că erau bietele de ele prea curate după ce a pătinit câte a pătinit, pe unde a fost din noaptea aceea și tot ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că erau... Nu li se potrivea neapărat. Nu erau de o stofă cum romanii aceia văzuseră, probabil, în diferite zone ale Imperiului pe unde fusese, ci erau niște haine obișnuite. Oare de ce? Care era preocuparea lor? De ce erau ei așa de interesați? Vă dați seama? Deci, e singurul moment în care stau liniștiții acolo și împart acolo, fac drept și... Care este motivul? Și pentru care insistă, de fapt, Evanghelia. A doua întrebare. De ce nu au făcut asta? Da, și chiar v-a spus problema asta. De ce nu au făcut asta și la ceilalți? Erau încă doi răstigniți cu el. Nu se zice. Și s-au dus și la primul răstignit și la al doilea răstignit, i-au împărțit hainele. Numai la Iisus au făcut asta. Asta o bănuim, o credem aproape 100% că s-ar fi spus. Nu interesa hainele tâlharilor. Dar ori tâlharii de multe ori poate chiar fiind niște hoți, niște jmecheri, niște jmenari, niște... Poate că aveau haine mai bune decât Iisus. Adică nu... Cred că Iisus purta haine mult mai simple și mai... Și nu le schimba. El, care n-avea unde să-și plece capul, nu cred că le schimba prea ușor și prea repede. Așa încât... Pe când ăștia, dacă tot furau și luau altele, făceau, îi rezolvau. Deci, până la urmă, dacă ar fi fost faptul să zicem că erau domne săraci și în vremea aceea nu erau săraci, să zicem, dar hai să presupunem că stofele în vremea aceea se făceau greu, era complicat, trebuia, aveai nevoie pe acasă de așa ceva, hai să presupunem așa, pe atunci, deci nu s-au îndesat și la ei la doi, nu? Nu trebuie să au îndesat la ceilalți doi. Rămâne o întrebare deschisă așa. Și sper să vi se deschide și vouă un mare semn de întrebare. Iarăși ne punem o întrebare, atenția cu care i-au împărțit hainele. Dom'le, era ceva, era un ritual. O atenție cu care au împărțit hainele. Au tras la sorți, au rezolvat, s-au sfătuit. E una dintr-o bucată. Ce facem? Cum au împărțit? Foarte interesant. A patra întrebare. De ce apostolii evangheliștii vorbesc în detaliu despre acest gest? Cum vă spuneam, nu vorbesc despre ce se întâmplă pe drumul Golgotei, dar vorbesc mult mai detaliat despre această împărțire a hainelor. Care e motivul pentru care ei îl privesc atât de sacrosant acest moment și încă dau și profeții, prorocii din Vechiul Testament? De ce acest gest față de hainele lui Iisus a fost și profeții? Chiar așa, până la urmă, sunt puține profețiile despre patimile Mântuitorului, adică sunt, dar sunt totdeauna foarte scurte, clare, concise și printre profețiile astea este una mai volubilă, mai puternică, care e asta despre hainele lui, adică nu este despre căderea de pe drumul Golgotei, nu este despre... Nu sunt în multe momente, dar este despre asta. De ce atâta importanță acestui moment? Altă problemă, de ce profeții au dat importanță acestui moment așa de mult? Da? Alt lucru asupra care aș vrea să vă gândiți puțin este... Da, faptul că erau atât de interesați acești soldați încât nu le mai păsa nici de răstignit, nu le mai păsa nici de mulțimea care era în jur și ei trebuia să aibă grijă și de mulțime și de răstignit și de ce se întâmplă acolo. Și numai de haine. Iar al doilea lucru care aș vrea să vă atrag atenția este că în Evanghelia de la Ioan se zice imediat după aceea se zice iar mama lui Iisus era lângă cruce împreună cu Ioan. Adică în timp ce ăia împărțeau acolo și rupeau, era mama lui Iisus. Mi se pare foarte dureros momentul, adică erau haine făcute de ea. Nu știu dacă sunt niște gesturi și niște momente foarte grele. Foarte grele. Nu știu dacă v-ați închipuit că în momentul în care ei împărțeau hainele și făceau pe acolo și discutau și se uitau la haina cu sute de sus până jos, mama lui Iisus era acolo, știți? Adică era chiar acolo, zice Ioan. Greu. Adică e greu, da, motivul principal și aș vrea să mergem spre motivul care cred că este, motivul principal nu era nici o împărțire a hainelor, haine despre care niciodată apostolii nu vorbiseră până atunci, nu s-a vorbit, nu erau atenți la hainele, nu ni se spune Hristos umbla îmbrăcat în haine gri, uneori bej, alteori nu știu cum, nu ni se spune niciodată nimic, adică e prima oară când îi se dă atât de importanță hainul lui Iisus. Poate singurul moment, singurele momente care se spunea de hainele lui era când oamenii se atingeau măcar să se atingă de marginea hainelor lui, iar acea femeie s-a atins de ciucurii hainelor lui, de marginea hainelor lui și s-a tămăduit. Atunci am auzit și noi de hainele lui. Dar că erau cusute, erau țesute, erau că aveau cusături, că aveau margini, că aveau nimic, nu știm, habar n-aveam. Deci... motivul pentru care aș zice, ca să vă spun abrupt așa, este un motiv dureros, groaznic. Acela că există un mit, există un fel de a fi inițiat de diavol pe pământ, al sacrificiului, al omorului fondator. Omorului fondator. A omorului necesar, a omorului care fondează. Adică, dacă aș ști, asta străbate istoria de la un cap la altul, ideea că, până la urmă îți faci datoria, acest om s-ar putea să fie un sfânt, din perspectiva romanilor. Gândiți-vă că romanii auziseră că Hristos făcea minuni. Sigur auziseră. Sigur auziseră romanii ăștia. Că a făcut multe minuni. Sigur auziseră că era profet. Că prorocea. Altfel, dacă n-auziseră, n-aveau cum să-i dea pe oameni să zică prorocește-ne, prorocește-ne. Auziseră. Deci știau că e un om deosebit. Auziseră că Pilat s-a temut și a vrut să-l scape. Că șeful lor s-a temut și a vrut să-l scape. Auziseră că soția lui Pilat încercase în taină să-l salveze. Și că avusese vise care l-au cutremurat. Credeți că nu mergeau ca fulgerul veștile acestea între ei? Se auzeau. Deci ei știau că ceva este cu acest om. Auziseră poate de vindecările pe care le-a făcut Mântuitorul, dar mai ales cu siguranță auziseră și de vindecarea urechii lui Malhus în noaptea aceea, în bulucula de oameni în care erau și soldați romani, luați cu valul și aduși de la templu, și care au văzut chestia asta, că domnule Malhus ăla care era slujitorul principal al lui Caiafa, nu așa un oarecine, înțelegeți? Deci era cunoscut și de romani, era cum ar fi aici, cine să zic eu, că nu știu cine să zic. Da. Nu știu, cineva, nu aici, în țara noastră, vreau să mă gândesc la cineva, așa cum ar fi Arafat, să zicem, bietul de el, un slujitor al sistemului sanitar. Da. Și el se duce pe acolo, el rezolvă, el nu știu. Așa era acel om în numele lui Caiafa, mergea peste tot, rezolva, făcea, dregea. Și el era cunoscut de toată lumea. Faptul că lui a se tăiat urechea și Hristos i-a pus-o la loc, atunci, asta nu se poate să nu se fi dus ca fulgerul la toți. Și totuși asta nu i-a făcut să se oprească din cruzimea lor, din foarte interesant sunt oamenii. Foarte interesant sunt oamenii. Auziseră că i-a vindecat urechea lui Malhus, auziseră de vierea lui Lazar, că tot Ierusalimul se cutremurase de sus până jos și îl primiseră că a înviat un mor de 4 zile și asta, cu siguranță, auziseră. Se mirau de frica și de graba cu care marii preoți și Caiafa l-au dat în mâinile lor și vreau să-l omoare, se mirau cu siguranță. Simțeau că ceva nu-i în regulă, de ce vor să-l omoare ăștia așa. Și au cu el. Nu iubeau ei pe marele preoți și pe toți acei împodobiți cu tot felul de coifuri și nu știu ce care umblau crezând că ei sunt mai deosebiți decât ei. Bineînțeles că romanii urau pe aceștia. Și faptul că ăștia îl vreau mort neapărat și îl dăduse rămâne romanilor ca să-l omoare, și lor le punea întrebări asta și li se părea că e un om deosebit. Ceva om deosebit trebuie să fie acest om, și profet, și făcător de minuni, și se mai aude și că a zis că este Fiul lui Dumnezeu. Era deosebit. Și se mirau de toată mașinăria asta bine rânduită de mai mari preoți în mijlocul mulțimilor care orice s-ar întâmpla strigau răstignește, 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 adică era o întreagă mașinărie, domne. Și el zice, ce tare, ce vor cu omul ăsta, adică ce au cu el? Cu siguranță toate astea erau niște mirări pentru romani, dar asta nu i-a făcut să se oprească. Dorința de a bate, de a răni, de a călca în picioare orice înseamnă sacru până la urmă. Știți, este o dorință a omului de a călca în picioare ceea ce este sacru, ceea ce este sfânt. Parcă pentru că ești păcătos, pentru că ești ultimul nenorocit, pentru că viața ta e o hazna. Vrei să calci în picioare tot ce e sacru. Dacă se poate să-l cobori în ce e mai întunecat ca să nu mai fie nimic sfânt. Nu există nimic sfânt pe pământ. Tot e mizerie. În mâna mea, în puterea mea. Zice că e sacru, că e sfânt, dar nu, uite, e mâna mea. Adică există ceva în om mizerabil în privința asta, o dorință incredibilă de a profana. De a profana. Dorință de a profana. Asta ne-o dă diavolul. Tot timpul nu o să-ți vină niciodată în minte să profanezi discoteca. Să profanezi drogurile. Să zici blesteme la adresa drogurilor. Să zici blesteme la adresa discotecii. Da, la adresa bisericii o să-ți vină. Cu nemiluita. Dar la adresa preoților. Dar la adresa sfinților. Dar la adresa mai și domnului. Asta o să-ți vină zi și noapte. Dar să zici cuvinte împotriva, nu știu, beției, să zicem. N-ai nicio problemă. Piata beției, dar ce am eu cu ea? Nu-i nicio problemă. Înțelegeți? Există o dorință adâncă de a profana pe care diavolul o strecoară și pe care omul o susține într-o anumită măsură pentru că își dorește ca nimic să nu rămână curat, ca el să fie liniștit, domeni, toți suntem la fel. Era aceeași dorință pe care o aveau toți deținuții din închisoarea de la Pitești care căzuseră și vorbiseră și se repădaseră mare parte de Dumnezeu și de rude și de prieteni și de credință și de tot, și când auzeau că mai este unul sau doi care nu se lasă, își doreau cu toată ființa ca și ei să cadă, ca să poată zice, vezi că nu s-a putut. Nu s-a putut, eu aș fi rude, dar nu s-a putut. Adică nu era ceva mai de dorit decât să-i audă că a căzut și ăla. S-a lepădat și ăla. Ai văzut? Înțelegeți? E aceeași dorință. Oriunde există ceva curat, ceva pur, ceva care nu a căzut încă, trebuie murdărit. Dacă nu ajungi la el, trebuie să-l murdărești în mintea ta, trebuie să aduci tu imaginații, trebuie să pui tu acolo cât mai multe gunoaie și să zici, lasă-mă că știu eu, Doamne. Le știți pe cei din familia noastră și casa noastră. Știu eu cum e biserica și preoții. Deci pot să fiu liniștit, sunt păcătos, dar și aia sunt mai păcătoși ca mine. Și gata, măcar nu-s ipocrită, mi-a zis cu Dumnezeu. Și asta e tot. Și-a profanat și s-a liniștit. Este o dorință extraordinară. Exact cum este dorința de a binecuvânta, așa este și dorința inversă a diavolului de a profana, care se folosește cu aceeași putere. Ei, romanii aceștia erau înspăimântați de ce văzuseră, auziseră ce a zis Pilat, auziseră de soția lui Pilat, auziseră de minunile lui, auziseră de profețiile lui. Dar, în același timp, nu era de al lor, era un iudeu. În același timp își doreau să joace în picioare un om, pentru că era o plăcere și devine o adevărată plăcere pentru chinuitor, pentru cei care lovesc, pentru cei care bat, să vadă iară sânge, să lovească iară până văd sânge, să vadă iară plângere și scâșnire și iartă-mă și nu mai da. Și asta e ceva așa, aproape că nu mai poți trăi fără așa ceva. E cel mai puternic drog. Să vezi durerea celuilalt și să te împărtășești din ea, să-i o provoci tu, e mult mai puternic decât orice drog. Când încep loviturile într-o familie și bătăile, nu se vor mai opri prea ușor și prea curând. Aproape că nu se mai pot. Sunt încurajate cumva din spate de puterea întunericului și devin o dependență. Da. Și nu numai la nivel trupesc, ci la nivel psihic. De scandal, de blesteme, de vorbe rele, de găsit nod în papură, de ură, de răutate, de revărsate cuvinte, murdare. Nu, se mai sfârșesc. Înțelegeți? E groaznic. Și diavolul încurajează lucrul ăsta și omul cooperează puternic la asta. Și așa au făcut și soldații. Dar o să vedeți că există mitul acesta inițiat de diavol la începutul istoriei, al omorului fondator, al omorului care construiește, a omorului, a uciderii care zidește o lume nouă, a uciderii care aduce pace, a uciderii care aduce liniște, care după aceea s-a arătat într-o formă mai solemnă și mai cultă în jertfe, care tot aia era. Ucidem ca să putem construi în continuare, ucidem ca să putem să ne liniștim, ucidem ca să fim sănătoși, ucidem ca să ne continuăm viața, ucidem, vărsăm sânge, dar în spatele acestui mod de gândire era de fapt ceva mult mai adânc și mai grav decât asta simplă, solemnă, că facem jertfă și aducem lui Dumnezeu. Asta e chestie solemnă pe care Dumnezeu n-a dorit-o. A acceptat-o până la urmă pentru că ei se luau după alte neamuri să facă și ei la fel, că aduc jertfă lui Dumnezeu. Nu-i trebuia. Dar și-a acceptat-o pentru că îi mimau și aminteau, vorbeau, profețeau despre ceea ce urma să întâmple cu Hristos. De aceea a acceptat Hristos. Acceptat Dumnezeu la poporul evreu, dar de fapt asta e numai așa vârful icebergului, de fapt în adâncuri este acest mit al omorului și al cruzimii și al uciderii care produce pace, care produce liniște. O să vorbim mai mult despre asta, știu că acum nu vi se pare, nu înțelegeți ce prostii spune omul ăsta, dar sper să înțelegeți. Și zic eu aici, dar cum ei, tocmai ei care l-au bajocorit și până la urmă, răspunsul este, de ce oamenii ăștia cu atâta atenție își luau haine? Nu pentru că avea nevoie de ele. Nu pentru că urmau să le poarte ei, că poate nu se potrivea. Nu pentru că vreau să facă cadouri, pentru că erau destul de bine, o duceau bine oameni, aveau. Erau haine și port iudaic, ei nu umblau cu chestii de astea, înțelegeți? Aveau alte îmbrăcăminți. Ce le trebuia oamenii aceștia? Ei au zis că ăsta e sfânt, mă. Îl ucidem, dar măcar să avem de la el, să ducem acasă, că vine binecuvântarea cu noi. Se ridică ghinionul, superstiția. Și atunci profitau să ia ceva de la el și să ducă acasă pentru tămăduire, ca amuletă. Dumnezeu, amuletă. profet ăsta, o să ar putea să fie profet, ce strică? Nu? Și s-ar putea să mai dau și la prieteni, colegi, nu? De acolo, că ăsta am auzit că era tare. Amuletă de noroc, pentru sănătate, pentru spor în casă, cum zic oamenii, știți? Pentru ce ați venit la biserică? Spor în casă, sănătate, nu știu ce, exact, cam așa. Noroc, îndepărtarea ghinionului, pentru binecuvântare. Pentru asta luau ei asta, înțelegeți? De asta erau atât de hămesiți acolo să împartă cât ia, ce fiecare, cât ia. Nu, pentru că nu mai puteau ei, că costau avere, hainele lui Iisus. Nu costau avere. Nu interesa pe ale tâlharilor că erau niște nenorociți. Nu, ce le trebuia lor hainele. Nu. Dar mă, ăsta e ceva mare, mă, am auzit eu de el. Și atunci lucrurile atinse de lucrurile care le-au purtat el, ăștia au ceva valoare, au putere. Și... Dar cum tocmai ei care l-au bașocorit, l-au îmbrăcat în haine mincinoase, au râs de el, tocmai ei se grăbeau acum să ia din hainele lui, din ce mai rămăsese de la el, ca un fel de amulete de binecuvântare. Da, da, ei. Și să știți că așa a fost totdeauna. Dacă se putea crede, așa este aproape totdeauna. Și despre asta o să vorbim, despre ce vreau să zic când zic așa a fost aproape totdeauna. Dar auziți ce zice Iisus Hristos în capitolul 23 de la Matei și să vedeți că de fapt el de atunci a spunea despre lucrul ăsta și despre felul ăsta de a fi al omului și zice fariseilor și cărturarilor, zice: Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți mormintele dreptilor și ziceți: de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost cu ei părtași la vărsarea sângiului prorocilor. Astfel, dar, voi înși vă mărturisiți că sunteți fii ai celor care au ucis pe proroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de viperă, cum veți scăpa de osânda ghienei? Deci, pur și simplu, Dumnezeu aici descoperă un fel de a fi al omului, deci părinții lor au omorât pe proroci, și ei încă din timpul vieții și după aia copiii au început să-i cinstească, să facă morminte frumoase, să le îngrijească, zic așa, sunt profeții noștri. După ce ei i-au omorât, înțelegeți, pe toți prorocii, ei, cărturarii, farisei și poporul acela, i-au omorât pe toți. Dar tot ei îi adulau după aceea, că s-ai noștri, mormintele profeților sunt la noi. Și Mântuitorul zice, nenorociților, fățarnicilor, că împodobiți, că omorâți pe proroci, omorâți pe oamenii sfinți, pe drept, și după aceea tot voi veniți și ziceți, noi n-am făcut așa, dar voi întreceți măsurile lor. Deci, e un mod urât, rău de a fi al omului pe care Dumnezeu îl descoperă în chestia asta. E una dintre cele mai urâte feluri de a fi ale omului, dar e urâtă pentru că îl ajută diavolul în asta. Ăsta, de fapt, e felul de a fi al diavolului. Domnul ne înfățișează aici un fel de culme a ipocriziei, a răutății, a fățărniciei. De aceea zice pe cruce, deci de aceea zice Dumnezeu pe cruce când ei făceau chestia asta, adică îl omoară, îl bat în cuie și împar cu Evlavie hainele, se duc acasă, binecuvântare, nu știu ce, și zice, părinte, iartă-l lor că nu știu ce fac, adică ipocrizia asta, minciuna asta în care poate să fie omul și noi suntem tot cam în aceeași minciună, în care tu însuți te ocupi de uciderea tot ce e drept în tine și în afară, și trăiești în gunoi și mizerie și în același timp după aceea tot tu participi la sfărâmarea, sfârșierea, ceea ce mai era sfârșit. Deci, e mai complicat ce vreau să spun și nu am acum exemplu esențial. Este ceva înfricoșător că Duhul necurat îl moșterim și noi. Dar să vă dau niște exemple. La noi, la români, dar în general la oameni. Cum facem noi așa? Nu prețuim oamenii, nu prețuim situații, nu ne prețuim viața ce avem, dar dacă le pierdem, după ce moare un om, nemaipomenit, extraordinar, adulăm, ce artist, ce om, sfânt. Și până atunci, au un prost ca genul, ala, doi, povestul, mă, zi, nu e chiar așa, domnule, are că e și el. Dar după ce a murit, după ce l-ai sfâșiat, după ce l-ai omorât, toți suntem pe spate, ce oameni, ce vremuri, hei, perioada interbelică, hei, înțelegeți? Dar asta nu numai la oamenii de cultură, și la oamenii sfinți, și nu numai noi, că poporul și iară biserica e sfântă și curată. Noi ăștia din biserică, așa am făcut cu mulți dintre sfinți, pe care i-am otrăvit, pe care i-am nenorocit, pe care i-am dat afară, pe care i-am socotit că nu merită să rămână în biserică. Și după ce ei au murit și au rămas sfinți, așa, noi zicem, da, domnule, bă, ce oameni avem noi în biserică, bă. Dar noi suntem aia care i-am ucis, noi suntem aia care i-am condamnat, noi suntem aia care i-am scos afară, noi suntem aia care am, zici, nu se face așa ceva, nu. Înțelegeți? E mizerabil. Și știți că sunt așa? Mulți, nenumărați ființi sunt așa. Nenumărați ființi. De la apus până la răsărit. Plini. De care sunt așa și care au fost până la urmă, cei mai mari dușmanilor nu au fost păgânii, ci au fost ăștia interiori. Care i-au bârfit, care i-au scos în afară, care i-au pârât, care i-au dat în mâinile autorităților, care i-au persecutat, care... Și după care, însă și autoritățile religioase recunosc, da, domnule, a fost până, domnule. Așa e, domnule, ce om mare. Dar tot noi am fost aia care am murit. Deci lucrurile se continuă la nesfârșit. Și în cea mai grozavă ipocrizie, fără să ne dăm seama, diavolul lucrează la un nivel foarte înalt aici. Foarte înalt. Nici, poate că nu ne dăm seama. Atât cât îl avem pe un om, sau situația bună, sau bunișoară din viață, ne roade îndoiala, invidia, complexele față de omul ăla, față de situația aia. Dubiu. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Trebuia să iau pe calea aia, trebuia să iau pe calea asta. Dacă o pierdem, domne, asta era calea mea spre Dumnezeu, cum am pierdut-o. Dar dacă o aveai, dar nu e chiar așa, dar nu chiar acum. Deci a venit prea repede, a venit prea târziu. Nu mi-a dat Dumnezeu exact când am vrut eu. Nu. Aveai toate motivele să-ți dai în ea, să o socotești ceva. Dar după ce o pierzi, devii ca și farisei și cărturari. Ca și mormânt frumos, ce vremuri bune. Cum am trăit eu atunci, ce liniște era acum, dar atunci când ai fost în liniștea aia, nu-i bună liniștea asta, nu-i ceva, nu-i în ordine. Dumnezeu m-a uitat, nu-mi place. Sau alte lucruri de felul ăsta. Eu acum dau cele mai stupide exemple, dar exemple sunt nenumărate. Când avem ceva, când avem un om, când avem o situație care ne ajută, care ne folosește, ne roade îndoială, ne roade invidia, ne roade complexele, frica, râvna de a nu fi de acord, dorință de a nu fi de acord. Nu poți să fii de acord cu nimic. Trebuie să fii contra. Contra. Eu sunt contra. Când nu mai avem și când nu mai avem această situație sau omul moare, devine dintr-o dată acel om, această situație devine supapa și debușeul în care te poți întoarce, să-ți imaginezi, să adaugi, să-ți reverși toate bucuriile, toate șansele, toate nădejdele tale. Hei, în omul ăla punem nădejde. El era iubirea mea, el era șansa vieții mele. Deși cât a trăit, nu era. Dintr-o dată te transformi și îl încarci cu toată încărcătura așteptărilor și nădejdelor tale, cu toate supapele tale se deschid acolo, de strânse și tensionate o viață. Și aș vrea să vă citesc o parte, câteva paragrafe din vestită cartea unui mare teolog apusian, pe care îl cinstesc și îl iubesc foarte mult, René Girard, și care în cartea lui Prăbușirea Satanei scrie așa. Și auziți despre ce vorbește el? Despre acest mit al omorului fondator, care a stăpânit lumea de la un cap la altul și pe care diavolul ni l-a vândut și n-a pus în slujbă. Dar o să vedeți. Zice el, dacă examinăm marile povestiri, marile mituri ale lumii, marile povestiri de la întemeierea, de la sumerieni până la tot, dacă le analizăm, despre originea și miturile fondatoare, observăm că ele toate proclamă rolul fundamental, fondator al victimei unice și al uciderii ei unanime. Trebuia ucisă. Și de aici începe tot. De la ucidere începe tot în istorie. De la ucidere începe tot. Ideea este prezentă pretutindeni, zice el. Și el îl dă aici exemplu și pe Mircea Eliade. Mircea Eliade descoperă același lucru în istoria religiilor. Zice, în mitologia sumeriană, din corpul victimei unice, se naște lumea întreagă și toate, tot. Se naște Ea, se naște Timat, se naște Kingu, apar instituțiile culturale, adică da. La fel, în India, dezmembrarea victimei primordiale, Purusha, de către o mulțime de sacrificatori, este ceea ce generează tot sistemul castelor, toată civilizația. De aici începe. Deci dispare o victimă primordială care trebuie ucisă și ea, din ea se naște ca dintr-o sămânță toată cultura, toată lumea, tot. Mituri similare se regăsesc în Egipt, în China, la popoarele germanice, peste tot, zice, peste tot. Dar eu aș zice, dacă aș citit legendele Olimpului, dacă aș citit despre zeii romani și zeii greci, toți sunt plini de așa ceva. Deci numai despre asta se vorbește. Puterea creatoare a omorului primordial, puterea creatoare a omorului primordial, se caracterizează adesea în ipostaza, în importanța acordată fragmentelor victimei. Deci fragmentele victimei fac lumea. Este citit în vechile concepții despre lume, ale sumerienilor, ale grecilor. Titanii se luptă și un titan cade și o parte din el devine stea, o parte devine nu știu ce, altă parte e un continent. Așa se întâmplă, nu știu dacă știți. Deci puterea creatoare a omorului se concretizează de multe ori în importanța acordată fragmentelor din această victimă. Fiecare dintre ele trece drept cel care dă naștere unei anumite instituții, unui clan, unui popor, de multe ori totemic, unei subdiviziuni teritoriale, unor plante sau animale care sunt cele care dau sănătate și viață unui popor întreg. Adică se naște o căprioară din coasta unia sau din nu știu unde care a murit și nu știu cum, din sângele lui, din care după aceea se naște un popor întreg și sunt fericiți și se mândresc. Înțelegeți? Câteodată trupul victimei este comparat cu o sămânță care trebuie să se descompună pentru a germina și această germinare e strâns legată de restaurarea sistemului cultural deteriorat de criza precedentă sau de crearea unui nou sistem cultural cu totul nou. Miturile care afirmă rolul fondator al omorului sunt atât de numeroase, se poate vorbi de un omor creator comun, unitar peste toate civilizațiile care discută despre asta și pe asta se temeluiesc. Într-un mare număr de istorisiri despre origini și despre miturile fondatoare de pe tot cuprinsul planetei și a istoriei și nu sunt niște minciuni în sine, nu sunt niște minciuni pentru că sunt promovate de diavol și de fapt civilizația lumii acesteia în felul care e ea acum, adică a unei lumi stăpânite de prințul întunericului de demon, deși e mâna lui Dumnezeu, dar noi ne dăm în mâna satanei și ne aliem cu el, este temeluită tot pe un omor primar al omului, adică diavolul vine și Dumnezeu îi spune să nu mănânci, că în ziua care vei mânca vei muri. Și diavolul provoacă moartea omului, adică el se transformă în muritor și moare. Și pe această moarte a omului se creează civilizația care o vedeți acum. Ea e pe moartea omului, pe care Dumnezeu n-a voit-o. N-a voit-o așa, înțelegeți? Ceea ce acum nu este voia lui Dumnezeu. Este voia diavolului și dorința lui și ceea ce a făcut Dumnezeu după aceea în istorie este dorința de a ne scoate din felul ăsta, din tipul ăsta de civilizație și cultură și transformare în care ne-a adus diavolul. El vrea să ne scoată din acest tip de civilizație fondatoare pe omor. Dar să vedeți, nu numai acolo se oprește. După aceea se vorbește despre un fel de primă familie care Adam, Eva, Cain, Abel și pe aceea mulți alți fii și fiice care s-au născut din Adam și Eva și până când au avut ei 953 de ani și 900 nu știu câți de ani și se spune că Cain a ucis pe Abel și ei trăiau într-un fel foarte firesc în mijlocul naturii. Nu era încă ceva, să zici, era o civilizație, nu era o cultură. Cultura și civilizația în felul cum începem noi să o descoperim acum o creează Cain pe uciderea lui Abel. Îl ucide pe Abel și el se retrage, fuge, își face o cetate, construiește, se ascunde după ziduri. E prima cetate construită de către Cain și fiii lui. El face pentru prima oară fierul, el face, fiii lui sunt cei care se ocupă de instrumentele de cântat ca să-și mai amorțească mintea care era foarte tulbure amintindu-și de ucidere. Deci civilizația după Scriptură, așa cum este ea acum, ca începuturi, ca izvoare, începe cu Cain, fondată pe uciderea lui Abel. Dumnezeu vrea să oprească astfel de nu vrea o civilizație fondată pe ucidere. Nu vrea. Nu asta e voia lui Dumnezeu. Și vrea să oprească aceasta când vine Cain la Dumnezeu și zice, când vorbește cu Dumnezeu și zice, ce voi face acum? Că toți care, el deja creiona civilizația, el vedea în jur numai crime care fondează noi începuturi. Și zice, Cain. Și zice, ce voi face acum că toți care mă vor întâlni mă vor ucide? El vedea numai criminali în jurul acum, știți? Și Dumnezeu zice, nu, ci oricine se va atinge de Cain, de 7 ori să fie pedepsit. Adică oprește, nu vrea o continuare a civilizației prin ucidere. Nu așa, nu așa. Și despre asta și despre ce se întâmplă și de ce Hristos ajunge să fie ucis, de fapt, părea o biruință de plină a diavolului. Omorul fondator, care ajunge până la Fiul lui Dumnezeu și pe care să se construiască o civilizație superficială, o civilizație în care Hristos e doar un început, în care El dispare, pentru că aceste omoruri, așa cum vrea Europa, de fapt, acum, în felul care ea, ea vrea să uite de sursa de unde a plecat de Hristos, El trebuie să dispară, El și-a făcut rostul, victima a murit, pe trupul Lui și din trupul Lui s-a născut toată lumea civilizată pe care o vedeți acum, dar El moare definitiv, dispare, nici numele să nu-i mai rostim, gata, cum se întâmpla în vechime. Un titan murea, se împărțea în 7 bucăți, devenea altceva, gata, nu mai discutai de titanul ăla, se termina cu el. Hristos nu mai vrea să moară. El trebuia să moară. Europa vrea să-L facă să moară. Civilizația actuală vrea să-L facă să moară pe Hristos, dar Hristos nu va muri. Și nu va muri oricât s-ar strădui toți în istoria civilizațiilor și a culturilor să-L facă să moară, să dispară ca nume, ca ceea ce a făcut. Nu va muri. El, de fapt, dinamitează acest... El punându-se în locul tuturor victimelor alese întâmplător în decursul istoriei de oameni, a victimelor nevinovate, totdeauna, aproape totdeauna nevinovate și care sunt și ca fondătoarele culturii și civilizației, spunându-se în locul tuturor, dinamitează toată această structură a diavolului de construcție a lumii, o dinamitează, pur și simplu pentru că el nu vrea să moară. Și odată cu el spune, și vă spun vouă că vă vor judeca toți de la Abel, primul, zice Hristos, până la ultimul ucis, între templu și altar, sângele lor strigă, sunt vii. Auziți, dacă ați putea privi din perspectiva asta cuvântul lui Hristos, zice că sângele tuturor de la Abel până la ultimul ucis strigă către la Dumnezeu și sunt vii. Adică nu sunt morți cum vreți voi să și pe ei se creează o cultură și o civilizație care lasă-ne, Domnule, în pace. Înțelegeți acum poate altfel modul în care îi se adresează Marele Inchizitor lui Dumnezeu. Ce tot vii să ne stresezi? Trebuie să dispar, Doamne, ți s-ai făcut treaba acolo, ai început ceva, tu trebuie să dispari, să dispari și ca nume. Și noi ne facem treburile mâinare, creăm o civilizație, o cultură, ne facem aici o cultură creștină, nu știu ce. Dar tu ca nume trebuie să dispari și ca importanță și ca prezență. Și tot ne bați la cap cum se ducea Părintele Sănioare, diferite întâlniri mari, ecumenice. Și toată lumea vorbea acolo despre tot felul de chestii creștinești, dar nu aminteau numele lui Hristos. Și Părintele Sănioare tot zicea că da, să ne aducem aminte de Iisus Hristos. Și când o vedeau așa, zicea, iar vine asta cu Iisus Hristos. Deși erau întâlniri creștine, înțelegeți? Dar era stresă, mai lasă-ne cu Iisus Hristos. Iisus Hristos deja deranja până și în interiorul lumii creștine. Deranjează. A ajuns și o să ajungă și la noi. Să fie mult mai ușor, chiar cum spunea chiar Părintele Crăciun. Că a ajuns să poți să rostești numele lui Buddha, numele lui Confucius, orice, în afară de numele Iisus Hristos, în predici, în fața oamenilor. Nu se zice Iisus Hristos. E de bon ton. Nu e de bon ton, nu e la modă. E o plictiseală. Și, dar să zici de Buddha, să zici de Confucius, să zici de Einstein, să zici de nu știu cine, să zici de oricine, să zici de orice. De tot felul de filozofi. Asta e. Așa este. Și o să ajungă și la noi. Nouă, ni se pare acum că a ajuns și la noi pentru că el nu mai are nicio valoare în gura noastră cuvântul numele lui Dumnezeu. Așa e o chestie culturală, oarecare. A ajuns și la noi așa, dar o să ajungă în scurt timp și la noi. Și asta e aceeași dorința diavolului de a distruge pe acest, de a transforma jertfa lui Hristos, în care a crezut că l-a distrus atunci, nu l-a distrus, dar o transforma într-o amintire, dacă se poate, să nu mai existe. Să o transforme, de fapt, într-o irealitate. Poate n-a fost, poate a fost. Și să nici nu mai se rostească numele lui. Sărbătoarea nașterii lui Hristos se numească sărbătorul de iarnă, sărbătoarea nașterii învierii lui să se numească sărbătorile primăverii și a ouălor roșii și a iepurașilor și orice, dar să nu se mai numească numele lui Iisus Hristos, înțelegeți? El trebuie să dispară, pentru că așa ne învață cultura. Victimele primordiale care au fost alese să fie ucise, trebuie să dispară. Diavolul a crezut că a rezolvat chestia asta atunci cu răstignirea, dar n-a rezolvat-o și nu va rezolva. Însă răstignirea lui Hristos este bomba care va dinamita din interior toată structura lucrată de diavol și bibilită până acum. Sper că ați înțeles ceva, e mult de spus. Toată cartea lui René Girard vorbește despre asta și un adevăr etern, să știți. Și dacă aș citi, și vă îndemn să citiți cu creionul în mână legendele Olimpului, să citiți cu creionul în mână vechile religii sumeriene, vechile religii, nu știu, din Amazonia, vechile religii nordice, toate sunt înăluite pe ucidere, înțelegeți? Toate, toate, până și istoria lumii a început la influența diavolului prin ucidere a omului și pe aceea lui Cain, a lui Abel, și de aici culturile s-au zidit pe ele, s-au construit pe ele, ajungând până la în vremea bogumililor, în care să se creadă târziu și încă se numeau creștini, care se creadă că fără o jertfă la baza oricărui, un om care se dispară acolo, ca să fie temelit pe ceva, el trebuia să dispară, cum era Ana, în peretele mănăstirii. Trebuia să dispară, pur și simplu, ca să poată fi cultura, civilizația. Altfel, ea nu stă în picioare. O minciună și o mizerie. Un neadevăr. Dumnezeu nu-i de acord cu asta. Nu-i de acord. Are altă, Dumnezeu are altă lucrare. Nu aceasta. Îmi amintesc de Sfântul Vasile cel Mare, care spunea, cu alte cuvinte, că datorită zavistiei, urei amestecate cu invidie prezente în om, se trezește dorința de a-l vedea jos pe cel pe care îl invidiez, dorința de a-l vedea într-o postură de plâns, culminând în dorința de moarte. Da, așa e, așa e. Așa e. Zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor. Așa este. Și slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât tăria lor. Da. Ce vreau să zic? Păi, exact ce am încercat să vă spun. Toate civilizația e pusă pe asemenea, așa zise, înțelepciune omenești, care de fapt sunt nebunie. Și păruta slăbiciunea lui Dumnezeu, care se face victimă și se supune și el aceeași ucideri, se face el cea mai mare victimă din toate victimele, din toate omorurile colective. El a fost. Cine, dacă vă gândiți, spuneți-mi un omor colectiv grozav. Iisus Hristos. Cine? Un omor, un neam care și-a omorât pe cineva, o civilizație care a omorât pe cineva dintre ei. Cine? Nu-ți vine nimic decât Iisus Hristos. E esențial, e cel mai important. Dar tocmai prin asta, supunându-se, părând că este biruit, prin cele slabe, asemănându-se cu toți cei care au intrat și au căzut sub această secură a răutății omenești. De exemplu, se vorbește la un moment dat, mai toate bolile, mai toate grozavele epidemii ale evului mediu sau înainte, în antichitate, se alegea un om și se punea pata pe unul, pe altul și zicea, ăsta e agentul bolii, ăsta e trimisul, ăsta e... și îl omorau în public, îl sfâșiau pur și simplu pe vreun amărât, pe vreun cerșetor, pe vreun necunoscut, pe vreun străin. În general, străinii erau văzuți că... Deci dacă intra boala într-un oraș și se întâmpla ca tu să treci străin pe acolo și erai mai dubios și unul îi se punea fata pe tine că ăsta este, aduce boala, în ăsta stă, te făceau praf și pulbere, dar după ce te făceau praf și pulbere, te împărțeau bucățică cu bucățică, te duceau acasă ca pe niște amulete care te mântuiește de ciumă, să zicem. Înțelegeți? E ceva îngrozitor. Asta au făcut romanii acolo la cruce. Asta au făcut. Aveau chestia asta mizerabilă, construită de diavol, a omorului fondator. A omorului benign. Deci omori, dar îți faci bine ție și civilizația tale, lumii tale, casei tale. L-am omorât, l-am luat hainele, l-am dus. Dar să știți că și noi avem chestia să mergem. Asta a fost la romană, iudei, dar noi nu. A, da, v-am spus. Măcar la nivelul ăsta că numai după ce mor. Până atunci ai sfârșit, mi-i rupe, mi-i tăiem. Nenorocitul de așinel. Se bagă în față la rând, nu știu ce, nu știu cum. După aia, după ce mă... A, domne, ce omule, nu mai avem asemenea actor, domne. Ne pare rău că am fost porci atunci și noi n-am făcut așa dacă eram în locul părinților noștri. Și așa facem la oricine. La oricine. Ce înseamnă purtarea fără îndrăzneală? Ce înseamnă purtarea fără îndrăzneală? Adică a te purta fără îndrăzneală. A te purta firesc, normal. Îndrăzneala... înseamnă de multe ori impertinență, înseamnă nonșalanță, înseamnă mândrie, înseamnă privit de sus pe celălalt, înseamnă de a crede că ești mai deștept tu și mai priceput. Iar a spune tu părerea ta fără să ai aceste lucruri este purtare fără îndrăzneală. Nu neapărat purtare obedientă și nu știu nimic, nu. De unde? Nu știu. Adică nu. că poate dacă zic că de nu știu unde se va tulbura celor care poate vrea să crede că eu sunt de nu știu unde și nu zic nimic, îl supăr. Orice aș zice, îl supăr. Păi și cum așa, prost din satul meu? A, poate o să zic așa și nu, nu. Poate supăr pe cineva. Deci, asemenea, acest tip de neîndrăzneală, de lașitate, de fapt, nu e bună de nimic. Părinte, vă rog să vorbiți puțin despre timpul nostru căzut și veșnice. Aoleu, nu știu, prea greu. Altă dată, prea mult de spus. Părinte, nu suport înnoirile sau ceva, inovațiile, și vine să răspund de fiecare dată la fel. Nu știu cum. Ce să fac? Cum? Învinuirile. Ce să fac să nu mă mai mânii în cauza lor? Păi oricum nu o să scap de învinuire. Adică ce să facem? Nu o să scap. Nu o să fie unul mai mare ca tine care să zică, bă, tu n-ai făcut bine, bă. Adică ce poți tu să faci că nu? Măcar Trump și o să zică. Și ce o să faci? Adică sau oricine o să fie tână cineva care să zică. Nu-i bine, lume, nu-i bine. Și tu ce o să faci toată ziua? De ce trebuie să ne raportăm așa la oricine? Oricine este cap de pod și bornă pentru inima și viața ta. A zis că nu-i bine. Ce mai pot eu? Dar ce mi-am ales o bornă a veșniciei mele și a adevărului meu pe omul ăsta? Bine, mă, frate, n-am făcut bine. Tu vezi de treaba ta, eu am văzut de treaba mea. Adică nu înțeleg de ce atâta atenție la ce zice celălalt. Mi se pare o importanță și o valoare dată celălalt. Nu merită. Nu, dar omul nu poate să știe în principiu, la mod absolut, binele și răul el. În viața fiecărui om, ce e bine, ce e rău. Acum, la un exercițiu, să zicem, da, poate n-ai făcut bine. Deci, în primul rând, fă ca un croitor și măsoară de 7 ori și zi a 8-a oară, dom'le, nu cred că ai dreptate, că ai zis că n-am făcut bine. Deci, dacă, de exemplu, ai chestii fixe, n-ai făcut bine, nu știu unde, sau ceva, sau măsurat ceva, sau ai... Am fost de multe ori extraordinar de sigur că am făcut bine. Eram foarte sigur, mă băgam în oameni, mai bine că am făcut bine. Și când și îmi spunea, n-ai făcut bine. Eram convins că am făcut bine, aș fi murit cu el de gât. Da, s-a dovedit că n-am făcut bine. Și ziceam, cum am putut să fac chestia? Dar nu mi-aduc aminte, nu m-am dus și așa, am măsurat de 3 ori, 1, 3. Și când m-am dus acolo era de 4 ori. Și am zis, dom'le, eu spun aici, eu nu mi-i, dom'le, de 3 ori, nu știu ce. Nu, dom'le, 4 bucăți acolo. No. Și s-a dovedit că, deci așa încât nu prea sunt motive să zici că, domnule, dar asta nu mi-am putut răbda. Deci s-ar putea să fii greșit. Și de cele mai multe ori, dacă Dumnezeu îngăduie ca unul să fie super, super, super contra ta și să zică, nu e bine, nu e bine, înseamnă că și oricum n-ai cum să-l convingi pe ăla și să stai tu să-i explici acolo. Oricum mi se pare atât de, atât de urâte de multe ori dialogurile de pe internet, pe tot felul de rețele de socializare, în care unul zice o prostie, că oricum e o prostie. Altul zice altă prostie și încep să zic, dar nu că e așa. Și bineînțeles că în câteva replici se ajung la niște vorbe rele, la niște acuze personale, mi se pare niște prostii. Crezi că o să-l convingi pe omul ăla, dar și dacă arunci în luptă toată capacitatea ta de sinteză, de silogistică, de tot, nu, eu zic, nu e așa. Și ce să fac, nu? Nu e nevoie. Eu m-am lămurit cu chestiile astea, am stat 4 ani la filozofie și mă certam cu ceilalți. Și ce? Deci stăteam așa de noapte, de seară până dimineață și ne certam. Nu, nu, că are dreptate, domne. Că vă spun eu că Hegel în provința... Nu, eu dimineață așa. Nu, tot mai frumoasă chestia aia lui Hegel. Nu știu. Bine. Și ce să mai faci? Adică, mi se pare, omul alege ceva și gata. Inima lui și corațiunea lui lucrează să susțină din temelii numai chestia aia pentru că alesul și a lui. Nu mai contează că e adevărat, că nu e adevărat. Că... Deci, nu e adevărat ce spunea bietul Paulo Coelho, că toată lumea se strânge și se străduiește să facă ce își dorești tu cu toată ființa. Și că tu alegi ceva, prostești așa, îmi plac casele galbene cu balcoane ieșite, nu știu cum, în afară, stil macedonean. Așa îmi plac mie, să presupune. Și altul zice, de ce nu alea tip, eu știu, din Bangladesh, așa pe stâlpi, în apă și frumos, la custre? Nu, dom'le, mie îmi plac alea macedonean, dom'le, că nu știu ce. Și... Și tu strângi, după aia știi ce se întâmplă. Folosești toate resursele posibile ale minții și ale inimii ca să susții până la sfârșitul vieții teoria ta. Aducând toate teoriile posibile, ca așa, că uite de ce îmi place mie. și încrezând tot mai mult tine, pe când ăla continuă cu Honolulu și cu treburile lui, să susțină că nu, domne, aia, și ce? Ce ai rezolvat? Adică, cum ziceau romanii, moravurile și gusturile nu se discută. Da, îți place, da, perfect. Să știu ce să-ți dau cadou când o să fie ziua ta. Ce să nu... La ce vă gândiți și vă doriți mai mult în viața veșnică? Nu știu, chestiile astea cu viața veșnică mă sperie. Adică eu nu am încă, eu nu știu să trăiesc un an, să trăiesc o jumătate de zi cum trebuie și să mă gândesc în viața veșnică, cam ce o să fac eu acolo, așa? Nu. Asta cred că e o chestie pe care Dumnezeu ți-o va da și ți-o va... Va face El să crească sufletul și inima și măsurile minții și ca să poți tu să înțelegi ceva din ce înseamnă viața veșnică, care nu înseamnă numai ca lungime, noi ne gândim în lungime, așa, cât o să trăiesc. Și în toate capacitățile, în toate categoriile, nu numai de timp și de spațiu, în toate tipurile de categorii, mii de altele care nu le poți imagina, de categorii care nici nu pentru tine acum nu există, dar ele există de fapt, de deshotărnicire din toate punctele de vedere al lumii. Deshotărnicire, dezgrănițare. Adică nu mai sunt granițe, nicio perspectivă. Și atunci, ce să mai discutăm? Deci ești terminat, ești în aer și nu știu ce să zici. Așa că vom vedea acolo. De regulă, omul nu prețuiește ce are până nu pierde. Este nefericit, fiindcă este nemulțumit. Dacă invidiezi, nu ești mulțumit. Da, tot ce zici e adevărat. Așa. Și... În altarul crucii Hristos se oferă ca victimă de iubire pentru întreaga omenire. În Sfântul Altar, Hristos se oferă zilnic la Sfânta Liturghie. În perioada Apostolului Mare, începând de secolul al XIII-lea, franciscanii au reușit să reconstituie drumul parcurs de Hristos până în Muntele Calvarului, locul răstignirii. Pe acest drum al suferinței, Hristos a făcut 14 opriri, fiind de povara crucii. Prin aceste rugăciuni, franciscanii au atras atenția asupra suferințelor Mântuitorului și a valorii să-l salvifice a acestora. Aceste rugăciuni, calea crucii este însoțită de meditații, da, și spune cum se face în general lumea catolică. Da. Acestea, dacă mai aveți o întrebare, să ne zicem tatăl nostru și cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească semnului tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru că și Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește.
Și dacă vreți să dinamitați felul ăsta de a fi în care gândește diavolul și vă îndeamnă și pe voi, faceți în viața voastră. Adică să nu trebuiască să ne schimbăm atunci când moare cineva, adică chestii, a murit, a pățit ceva mama, a pățit ceva, deci mă schimb, gata, nu mai fumez, gata. De ce trebuie să fie un omor primordial pe care să-ți decizi schimbarea ta? Să fie pur și simplu Hristos. De dragul Lui. În zile frumoase. În zile bune. Deci nu-i place Lui Dumnezeu că pentru niște chestii dure, brutale, care trec peste tine, trebuie să te schimbi. De-abia atunci. Într-un fel urmezi voia diavolului și asculți mai mult de El decât de Dumnezeu, care vrea în bine și în pace să te schimbi. Înțelegeți? Și noi zicem, numai Dumnezeu, trebuie să vină când mă obligă cineva, mă forțează, când mă pune cu deasila. Nu, de ce? Mă oblig eu, mă forțez eu, singur, când sunt cu pace. Că așa vreau eu. Nu mai bine așa. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.